Адам үміті ұзақ болған сайын, үміті күшті болған сайын, өлімді еске алудан ұзақтайды. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылман адамның үмітінің қысқа болу керек екендігін айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер таңертең тұрсаң, кешке дейін бармын деп, кеш кірсе, таңертеңге дейін мен бармын деп үміт етпе деген сөзін келтірген едік. Адамдардың өлімнен қашуына, өлімді жек көруіне себеп болатын нәрсе дүниеге махаббат қою. Және адамның надандығы. Адам надандығымен әлі ұзақ өмір сүремін, әлі асарым көп, жасарым көп деген сенімде ойда жүреді. Кенеттен өлімнің келіп қалғанын байқамай қалады. Біздің өлкелерде қабір тікесінен қазылады және жанынан кішкене бөлме істелінеді. Майт сол жерге қойылады. Құмды елдерде шақ дейді, оларда жанынан бөлме қазылмайды, себебі құмды жерде түсіп кете береді. Сол үшін де оларда тікелей қазылады да қойылады, одан кейін үстінен бір нәрсе қойып, оның үстінен топырақ тастайды. Бізде жанынан кішкене бөлме қазылады, бұны ләхат дейді. Ләхаттың аузы кірпішпен жабылады, оны барлығымыз білеміз. Бәрімізде жаназаға қатысып, майт қойылғаннан кейін қалай жабылып жатқанын көріп жүрміз. Біз майрам болып жүруіміз мүмкін, бірақ сол біздің қабырымыздың, ләхаттың аузын жабатын кірпіш заводтан пісіп шыққан болуы мүмкін. Ешкім білмейді оған өлімнің қаншалықты жақын, қаншалықты ұзақ екендігін. Сол үшін де әрбір адам өлімге дайын болуы керек. Өлім келген кезде өлімнің ауыртпашылығы, қиындығы бар. Құранда оны Алла субханаһу ва тааля сакратул маут деді. Ва джаат сакратул маут бил хақ. Адам қиналып, жан шығып жатқан кездегі жан ауыртпашылығы, қиналуды сакратул маут деді. Егер жаннат, тозақ болмай, тек қана өліммен бар нәрсе бітетін болса, бірақ сол өлімнің қиындығы, ауырлығының өзін адам білсе, соның өзі адамның бұл дүниедегі рахатын жоқ қылып жіберуге жетерлікті болар еді. Өлімнің кезіндегі ауыртпашылық, жанның қиналуы өте ауыр, өте қатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де қиналған кезінде инна лил маути ля сакарат, өлімнің ауыртпашылығы бар деген еді. Егер бір адам бір бөлмеде отырса, алдында тағамның неше түрі бар, қалағанның бәрі бар. Бірақ қазір оған бір кісі кіріп, қамшымен арқасы 20 рет жақсылап ұратын білсе, біреу оны ұру керек болса, онда ол сол жеп отырған тамағының дәмін сезе алмас еді. Неге? Себебі ол әрбір уақытта қазір ма кіріп қалады-ау, мен арқамнан жақсылап қамшымен таспа тіліп алады-ау деп ойлайды және сонымен ләззаты, рахаты бұзылады. Адам осы нәрсені өзін білген кезде тыныш өмір сүре алмайды. Оны әрдайым аңдып жүрген біреу болатын болса, кез келген жерде ұстап алып ұратын болса, ол адамның өмірінің қызығы кетеді. Ал енді әрдайым әр уақытта бізді өлім күтіп тұр. Өлімнің ауыртпашылығы бұл дүниедегі басқа ауыртпашылықтардың барлығынан қатты. Бірақ адам оны өзі көрмегеннен кейін, оның дәмін татпағаннан кейін білмейді. Бірақ басқа нәрселермен салыстырып сезуге, қаншалықты ауыр екенін білуге болады. Егер біздің денеміздің бір жерінде жан болмаса, ол жерде сіз ұрсаңыз да, шапсаңыз да, кессеңіз де ауырмайды. Себебі ол жерде жан жоқ. Жан жоқ болғаннан кейін ауруды сезбейді. Ал жан бар жерге ұратын болсаңыз, ауруды сезеді. Яғни ол жерде адамның рухы бар. Рух бар жерде, жан бар жерде ауру бар. Яғни адамның рухы ауруды сезінеді. Бірақ ол аурудың жеңілдеуі, ғұламаларымыз айтқандай, бір жерге бір соққы тисе, немесе тағы да басқа ауыртпашылық түссе, денеге және рухқа тарайды. Сонымен ауруы жеңілденеді. Сіздің теріңіз сезеді, етіңіз, сүйегіңіз сезеді, бірақ ол жерде жан болу керек. Егер жан болмаса, онда сезбейді. Яғни бір жер ауруды сезу үшін онда жан болу керек. Жан бар жер ауруды сезеді, бірақ ауруды жан мен тән бөліседі. Ол етке тарқайды, сүйекке тарқайды, жанға тарқайды. Сөйтіп ауру жеңілдейді. Ал енді өлім сәті келген кезде аурудың барлығы, ауыртпашылықтың барлығы адамның тәніне емес, жанына, рухына түседі. Ол кезде адамның қаншалықты қиналатынын сезінуге болады. Сіздің денеңіздегі әрбір жүннің, әрбір талдың түбінен, әрбір нервтен, әрбір етіңіздің астынан жаныңыз суырылады. Бұл ауыртпашылықты, бұл ауруды басқа еш нәрсемен салыстыруға келмейді. Имам ибн Абид Дунья рахмаһуллах сенімді жеткізушілердің санадымен риуаят етіледі. Санадта бірақ үзіліс бар. Хасан радиаллаху анху айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан өлім жайында, өлімнің ауыртпашылығы жайында сұралған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 300 рет қылышпен адамды кескілеп ұрғанмен тең деді. Яғни жаннат тозақтың өзін қойып, тек қана сол өлімнің кезіндегі қиындықтың өзін еске алатын болсақ, оның өзі адам төзгісіз қиын ауыртпашылық. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқандай, жанның суырылуы адамды қылышпен кескілеп тастағаннан, арамен арылап тастағаннан да ауыр дейді. Өлім төсегінде жатқан, жаны алқынбай келіп жатқан адамның жанында отырып, қаншамыз көрдік. Адам қатты қиналған кезде ақыл істемей қалады, тіл сөйлей алмай қалады. Сәл дауысын шығарып болса да, айқайлап болса да, өзіне түсіп жатқан ауыртпашылықты жеңілдеткісі келеді, бірақ ол да қолынан келмейді. Адам үнін де шығара алмай қалады қатты қиналған кезде. Адам бір ауыртпашылық түскен кезде, денесі бір жер ауырған кезде, ахлеп-ухлеумен, дауысын шығарумен соны жеңілдетеді. Бірақ адамнан жан суырылып жатқан кезде, соншалықты ауырлығы дауысын шығаруға да шамасы келмей қалады. Тек қана жан алқымға келген кезде қырылдаған дауыс қана шығады қатты қиналған кезде. Ол кезде болды. Барлық есік жабылады, ағайын туысқан барлығы жылап қала береді, тәубе есігі жабылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: "Инна Аллаха яқбалу таубатал абди ма лам йуғаргир". Адам баласының жан алқымға келгенге дейін Алла субханаһу ва тааля тәубесін қабыл етеді деді. Ол кезде сіздің жаныңызда тұрған бала шағаңыздан, әйел туысқаныңыздан өлім періштесі, ахирет жақындау болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Фалаула иза балагатил хулқум". Жан алқымға жеткен кезде дейді. "Ва антум хайна изин танзурун". Сендер қарап тұрасыңдар деді. Доқтыры қарап тұрар, емшісі қарап тұрар, бірақ ешкім еш нәрсе істей алмайды. Қолынан еш нәрсе келмейді. "Ва нахну ақрабу илайхи минкум валакин ла тубсирун". Біз ол адамға, жаны алқымға келген адамға сендерден жақынбыз. "Валакин ла тубсирун", бірақ сендер көрмейсіңдер деді. "Фалаула ин кунтум ғайра мадинин". Егер бізде осылай боламыз деп ойламасаңдар, сенбесеңдер, "Тарджиунаха ин кунтум садиқин". Онда қайтарып алыңдар, қолдарынан кесе шыншыл болсаңдар. Яғни бұл жанның шығуының ауыртпашылығы өте ауыр. Адам айқайлауға да шамасы келмейді, тек қана жан соңғы суырылып бара жатқан кезде, қатты қиналған кезде қырылдаған дауыс шығады болды. Көз бір нүктеге қарайды да сонымен қатады. Адам осыны көрген кезде өлімнің ауыртпашылығының қаншалықты ауыр екенін сезінуге болады. Әрбір ағзадан жан суырылады. Аяғыңыздан бастап, аяғыңыз суи бастайды, кейін балтырыңыз, кейін саныңыз сөйтіп жайлап суырылып шыға береді, шыға береді. Соңында алқымға келген кезде адам бір қырылдайды, сонымен көз қатады да қалады. Жан алқымға келген кезде өлім періштесін көреді. Егер ол жақсы адамдардан болмаса, өлім періштесінің көрудің өзі өз алдына бір азап. Өлім періштесі риуаяттарда келгенде, ол адамға сондай бір қорқынышты түрде келеді. Ал егер ізгі адамдардан болатын болса, иншалла оған періште жақсы көркем бейнеде келеді. Одан кейін тағы да бір үлкен қиын нәрсе адамды өлім сәтінде күтіп тұрған, ол өлмей тұрып жаны шығып бара жатқан кезінде өзінің, егер ізгілерден болмаса, тозақтағы орнын көреді. Адам баласының жаны қашан шығады? Періштенің жәннатпен сүйіншілеген немесе тозақпен сүйіншілеген дауысын естімей адамның жаны толық шықпайды. Убада ибн Самит радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иннал мумина иза хадарахул маут бушшира би ридуанillahи ва караматихи". Иман келтірген адамға өлім сәті келген кезде Алла субхана ва тааланың оған разы болғандығы мен Алланың сый-сияпаты мен сүйіншіленеді. "Ва иннал кафира иза хадара бушшира би азабillahи ва уқубатихи". Ал кафир адам өлім сәті келген кезде Алла субхана ва тааланың азабы мен Алла субхана ва тааланың жазасымен сүйіншіленеді деді. Ол мәңгілік болған ахиретке кетіп бара жатыр. Ахирет есігі оған ашылып жатыр. Бірақ сол ахирет есігі ашылып жатқан кезде оған бұдан кейінгі халің мынау өлім кезінде қиналғаныңнан да, періштені қорқынышты бейнеде көргеніңнен де ауыр. Бұдан былай сені азап күтіп тұр деген сүйіншілеуді есту өте ауыр нәрсе. Алла субхана ва тааля барлығымызды бұл нәрседен сақтасын.